Samuli Laihon topliner romaani, esikoisromaani julkaistaan. Istumme miehen kanssa tässä vastakkain, juhlat juuri alkamassa. Milloin romaani alkoi syntyä? Mitä muistat näistä ihan ensihetkistä?
Me muutettiin 2015 keväällä tuonne Kirkkonummen lähelle, semmoiselle haja-asutusalueelle. Ehkä niin kuin jotenkin uuden tämmöisen alun edessä halusin painaa reset-nappulaa ja pysähdyin jotenkin siellä, lakkasin oikeastaan niin kuin ponnistelemasta ja tekemästä mitään. Ja jossain siinä sitten niin kuin mulla alkoi syntyä niin kuin tämmöinen ajatus, jossa mä voisin tarinan kautta vähän peilata niitä vuosia, mitä oli edeltänyt sitä muuttoa. Ja mä sitten rupesin ujosti näppäimistöä siinä tapailemaan ja se tarina sai sitten vähän silleen puolivahingossa alkuunsa. Että en mä puhunut siitä aluksi juuri kenellekään, mutta noin puolen vuoden jälkeen sitten mä vaimolle rupesin siitä sauhuumaan, että jotain on syntymässä.
Käydään vähän läpi myöhemmin tuota tietä kirjoittajaksi, mutta oikeastaan tässä voisi hivenen niin kuin tämän romaanin maailmasta puhua, koska itselläsi on takana pitkä ura myös muusikkona ja biisintekijänä. Jos katsoisi tämän kirjan niin kuin tämmöisiä viitesanoja, niin voisi olla Berliini, pop, business, päihteet, meditaatio. Tässä on niin kuin kaikenlaista, mutta tämä on aika harva ehkä kuulijoista tietää, miten nykyään kansainvälinen pop-musiikki oikein syntyy. Että siinä, missä ennen oli Lennon McCartney, niin nyt voi olla mukana biisissä valtava määrä ihmisiä ympäri maailmaa. Kerro vähän, miten se homma nykyään toimii.
No toi digitalisaatiohan on muuttanut ihan tavattomasti tätä niin kuin toimimista ja tietysti myös tietokoneiden ja laitteiston kehittyminen. Et nykyään on mahdollista tehdä ihan tuommoisella niin kuin läppäritietokoneella kokonainen albumi tai tuotanto. Siinä missä aiemmin siihen tarvittiin monen sadan tuhannen tämmöinen eksklusiivinen studiolaitteisto. Usein nykyään se tapahtuu sillä tavalla, että varsin niin kuin tuloshakuisesti kasataan usein tämmöisten monikansallisten kustannusyhtiöiden kautta tämmöisiä erilaisia tiimejä kirjoittamaan. Niissä voi olla 3 ihmistä tai 5 ihmistä. Usein niitä faileja saatetaan lähetellä ympäri planeettaa erilaisille huippuammattilaisille, jotka tuo siihen sitten oman lisänsä esimerkiksi räppäreille tai tuottajille. Et pahimmillaan niissä saattaa olla jopa 8 tekijää yhdessä kappaleessa. Et se on sillä tavalla pirstoutunut, niin kuin niin moni muukin asia tämän digitaalisen vallankumouksen myötä.
No, mitä tämä topliner, mikä Matias Heininen, kirjan päähenkilö, on tekee?
No, Matias Heininen muuttaa kirjan alussa Berliiniin ison hitin toivossa, ison unelman perässä perheineen ja varsinkin siellä alkumetreillä niin kuvaillaan tätä kiivasta hitin takomista ympäri Eurooppaa. Ja myös niitä unelmia ja toiveita ja semmoista haippia, mitä se ala luo hänen ympärilleen.
Päihteitä hän on muussakin bisneksessä, se on musiikkibisneksessä, mutta siihen aika usein tartutaan johtuen siitä, että musiikkibisneksen nimet, ne on isoja nimiä yhteiskunnassa muutenkin. Siitä on meilläkin esimerkkejä ja totta kai kirjaa fiktiota. Mutta halusit sen kuitenkin ottaa mukaan?
No joo, se tarjosi semmoisen aika itsestäänselvän tavallaan vastavoiman tämän niin kuin kirjan sankarin pyrkimyksille. Että se polkaisee tietyllä tavalla sitä tarinaa käyntiin, nämä isot vastukset, mihin hän on ajautunut. Ja tämä varsin runsas päihteiden käyttö on yksi näistä vastuksista, minkä edessä sitten alkaa vähitellen toimia tämä meidän päähenkilö. Mutta tottahan se on, että popmusiikissa, ihan jos lähdetään sieltä niin kuin alkumetreiltä 30-40-50-luvulta, niin kyllä siellä on aika vahvasti ollut mukana niin kuin päihdepolitiikkaa. Et jos ihmisten niin kuin levyhyllyistä tai musiikkikirjastoista poistettaisiin kaikki semmoinen musiikki, jonka tekemisessä ei ole jossain vaiheessa jotain dopingia käytetty, niin sinne jäisi kyllä ihan tavattoman niin kuin merkittäviä ja suuria rakoja. Et sinällään se jostain syystä se on ujuttautunut vielä voimakkaammin mukaan mun mielestä musiikkiteollisuuteen kuin moneen muuhun teollisuuteen. Toisaalta, jos mietitään, mä just katsoin elokuvan Sharks of Wall Street, jossa kuvaillaan pörssimeklareiden elämää, niin sehän se vasta sitten varsinaista meininkiä onkin. Aina kun ruvetaan liikkumaan sen menestymisen kiiman ja rahan, nopeasti tehtävän rahan maailmassa, niin jostain syystä siihen usein sitten rupeaa jossain vaiheessa liittymään mukaan semmoiset aineet, joilla se saadaan se homma vielä vähän enemmän kierroksille.
No Samilla Laiho, tosiaan sinut tunnetaan myös musiikin tekijänä, sinulla on kokemusta myös isoista hiteistä ja olet tehnyt kansainvälisestikin musiikkia. Tässä samalla tuut tuosta musiikkibisneksestä ja levyyhtiöiden ja kustantajien roolista, voisiko sanoa näin, niin maalanneeksi aika semmoisen jotenkin myös karun kuvan.
No kyllähän siinä on karuja piirteitä niin kuin kaikessa liike-elämässä on. Et mä toisaalta myös vähän karnevalisoin ja loin tämmöisiä niin kuin monster-karaktereita, jotta ne olisi tarpeeksi voimakkaita siinä draamassa. Mä yhdistelin paljon niin kuin erilaisten niin kuin mun kohtaamieni ihmisten piirteitä ja tapoja ja muuta. Mutta kyllähän se selvä on, että aina kun isoa rahaa liikkuu jossain, niin siellä myös liikkuu välistävetäjiä ja tämmöisiä haikaloja, jotka pyrkii maksimoimaan oman voittonsa, totta kai.
Paljon sä näet muuten yhteistä kirjan tekemisen ja musiikin tekemisen välillä? Pystytkö vertaamaan ja minkälaisia havaintoja siitä on tullut nyt, kun esikoisromani on saatu valmiiksi?
No, musiikissa mun metodi on usein se, että mä pyrin niin kuin saattamaan itseni jonkinlaiseen tunnetilaan improvisaation tai rämpyttelyn kautta, ja esimerkiksi tekstit usein lähtee syntymään niin kuin tavallaan semmoisesta nonverbaalisesta ilmaisusta. Mutta kirjoittaessa sä et oikein pysty laskemaan itseäsi niin vapaaseen tilaan. Niitä hetkiä tulee, että sä ikään kuin miltei kadotat sen niin kuin nyt hetken, mutta silti sun säilyy koko ajan semmoinen jännästi semmoinen analyyttinen, vähän niin kuin ulkopuolelta sitä prosessia seuraileva taso. Et se on hyvin mielenkiintoinen. Se on musta vähän erityyppinen ehkä se aivolohko operointijärjestys, mikä musiikin tehdessä, ainakin mun kohdallani.
No yksi, mikä pistää silmään, että tässä on aika harvinaista suomalaiselle romanille, että se dialogi on niin runsasta, sujuvaa ja se jotenkin vie tapahtumia ja kaikkea eteenpäin. Mitä sanot sitten dialogin kirjoittamisesta? Ja sitten tietysti yksi väittämä, että tullakseen kirjalliksi täytyy paljon lukea, niin oletko jotain sen tyyppistä lukenut?
Kyllä mä oon lukenut aika paljon. Yksi semmoinen hauska kirja, johon mä tutustuin aika alkumetreillä, kun mä rupesin kirjoittamaan, oli Slim Jim, oliko se Iceberg Slim, The Pimp, Story of a Pimp, eli sutenöörin tarina, jonka kirjoitti tämmöinen sutenööri. Ja mä katsoin semmoisen dokumentin, jossa hän niin kun kuljeskeli ympäri huonetta ja saneli sen aikaiselle naisystävälleen sen koko kirja, joka kirjasi sitä ylös. Ja se oli kauhean vapauttavaa ymmärtää, että, että sitä kautta nimenomaan saattaa niin kun syntyä aika elävää dialogia. Mä myös luin aika paljon dialogin kirjoittamisesta just liittyen tähän, että millä tavoin sä, mitä informaatiota sä voit siinä niin kuin tuoda esiin ja minkä tyyppisesti sä voit sitä kuljettaa. Ja kyllä mä keskityin aika paljon siihen, kun mä tajusin, että tässä kirjassa sitä paljon on. Mutta se on ikään kuin näyttelemistä. Että tavallaan ehkä tästä teatterimaailmasta on ollut mun kohdallani aika paljon hyötyä siitä näistä mun vuosista, mitä mä oon työskennellyt huippunäyttelijöiden ja ohjaajien kanssa. Että on tarttunut ikään kuin kirjoitettu puhekieli, joka on aika luontevaa.
Että. Koska se ei ole ihan yleistä suomalaisessa kirjallisuudessa, että siellä on aika paljon sellaista, voisiko sanoa, josta dialogi aika paljon loistaa poissaololla, ehkä sen takia, että se ei ole kauhean helppoa tehdä.
Niin, tuossahan on sillä tavalla, että itse asiassa tuommoinen, jos sä seuraat pelkästään tuommoista laulun kirjoittamisprosessia, niin se on aika tylsää, että siinä oli vähän pakkokin jollain tasolla saada siihen svengiä ja elävyyttä ja tämmöistä lihallisuutta sen näiden ihmisten käymien keskustelujen kautta. Että se olisi jäänyt ehkä vähän viileäksi ja kylmäksi, jos mä olisin jättänyt niin kuin tavallaan sen tason veke.
No, on sanottu, että musiikkibisnes oli se, joka ensimmäisenä sai kokea, mitä digitalisaatio tarkoittaa, varsinkin musiikin tekijät ja soittajat. Ihmiset kuuntelee tällä hetkellä varmaan enemmän musiikkia kuin koskaan aikaisemmin, mutta näyttää siltä, että musiikin tekijöiden elanto on paljon tiukemman takana kuin koskaan aikaisemmin.
Joo, no se on totta, että siinä on tapahtunut suuri muutos, että nämä uusien alustojen hallitsijat, eli nämä tämmöiset isot korporaatiot, jotka on rakentanut alustoja, joista näitä kulutetaan, näitä musiikkia, Spotify, YouTubet, erilaiset tämmöiset. YouTube taitaa itse asiassa tällä hetkellä olla kaikista suosituin musiikin kuuntelualusta tällä hetkellä. Niin hehän ovat niin kuin kautta rantain niin kuin olleet tämmöisiä antitekijän oikeusihmisiä. Ja siinä herää kyllä isot kysymykset toki, ja tämä on kyllä pudottanut nimenomaan tekijäpuolen ihmisten ansioita varsin rajusti. Ja se tuntuu miltei rikolliselta ajoittain, kun ihmisten kanssa siitä keskustelee, että miten tässä on voinut käydä näin.
Niin, tulee siitä vaan mieleen, että kuinkahan tämä sun liikkeesi nyt alkaa kirjailijaksi, nimittäin parhaillaan kirja-ala käy juuri sitä keskustelua, minkä musiikkiala kävi jo paljon aikaisemmin, että hetkinen, mehän olemme kriisissä, miten tästä eteenpäin? Mitä ajattelet siitä?
No en mä ole ryhtynyt tähän, se olisi aika hullu ammatinvalinta, että ryhtyisi kirjailijaksi saadakseen rahaa, että en mä ole tätä pohtinut. Totta kai kaikki digitalisoitavissa oleva informatiivinen tämmöinen taide niin joutuu näihin kysymyksiin vastaamaan. Onneksi kirja on aika hyvä käyttöliittymä, koska sitä voi lukea kylvyssä esimerkiksi.
Se on totta, ja ihmisethän edelleen lukee, ja kustantajilta kysyy, niin kirjailijaksi myöskin ihmisiä haluaa enemmän kuin kenties koskaan. Mutta kuitenkin niin se, että pääsee kustantajan talliin niin sanotusti, niin se taitaa olla vielä vaikeampaa kuin saada levyjään julki.
No se saattaa olla. Mun kohdallani tämän ykköskirjan kanssa nyt kyllä meni niin kuin se homma tosi jouhevasti ja sujuvasti, että Mä en joutunut oikeastaan taistelemaan lainkaan. Se voi olla huono tai hyvä asia, mä en osaa sanoa, mutta joku tuossa aihepiirissä ja siinä mun tavassa hahmottaa sitä oli semmoinen, että se meni kyllä aika nopeasti tuonne liikekustantamolle läpi. Mutta sitten toisaalta mä oon nyt 48-vuotias, että jos mä lähestyin levyyhtiötä ja 6 albumin kanssa, niin se sitten vasta vaikeaa onkin.
Minkälaisia lukijoita, Samuli, odotat?
No mä toivoisin, että ihmisiä, jotka on kiinnostuneita ihmisen kasvusta ja tästä kysymyksen asettelusta, että mikä on niin kuin unelmien myymisen hinta. Eli siinä on myös olemassa tämmöinen taso siitä, että kuinka pitkälle sä voit toimia vastoin omaa sisäistä niin kuin intuitiotas ja tunnettas esimerkiksi saadaksesi mahdollisimman paljon rahaa. Mä en osaa sanoa. Mä oon saanut niin vähän palautetta vielä tässä vaiheessa siitä, että se on nähtävästi aika lyyristä ja ehkä jopa vähän romanttista tekstiä, että toivoisin ehkä myös, että naiset löytäis sen. Mä toivoisin niin, että jotenkin naiset on mun mielestä aina ollut hirvittävän mielenkiintoisia lukijoita ja aktiivisia lukijoita.
Ja sitten myöskin suomalaisessa kirjallisuudessa ei paljon ole kuvauksia siitä, miten taidetta tehdään. Sitä niin sanottua taiteilijan elämää kyllä on kuvattu, mutta mä sanoisin, että tässä on aika onnistuneesti kuvattu, minkälaista on tehdä musiikkia ja miten se musiikki ikään kuin soi. Tässä se on saatu soimaan myös tekstinä, että siitä voisi antaa heti tässä lukijapalautetta.
No se on tosi kiva kuulla. Ja tästä on itse asiassa, tästä on puhunut mulle monet ystävät, jotka on lukenut, että Suomessa on aika vähän kirjoitettu musiikin tekemisestä niin kuin prosessina tavallaan. Että me ollaan yritetty avata sitä nyt tässä, tai mä oon yrittänyt avata sitä sillä tavalla, että se aukeisi mahdollisimman helposti ja mutkattomasti ihan kenelle tahansa. Myös ihmisille, joille ei ole mitään suoranaista suhdetta musiikkiin. Mä toivoisin, että siinä vielä kuvaillaan vähän erityyppisiä musiikkigenrejä, että siellä on tätä popmusiikin tekemistä, mutta sitten siellä on myös tämmöistä vapaampaa pianovetosta improvisaatiomusiikkia ja jopa tämmöistä grindcore, tämmöistä rajua rockimeininkiä, että mä oon pyrkinyt kuvailemaan niin kuin vähän laajemman alaisesti sitä musiikkia tämän kirjan kannalta. Se on kyllä yksi tärkeä pointti tuossa sisällössä. Se on kiva kuulla, että se skulaa.
Sitä loppua mietin. Olisinko kaivannut onnellisempaa loppua, mutta sitten kun mietin sitä vähän syvällisemmin ja ikään kuin kirja sanomaan ja tällaista eri tasoja, mitä siihen tulee, niin sitten tuli mieleen, että itse asiassa tämähän on varsin onnellinen loppu. Paljonko se teetti tekijällään työtä?
Me vähän vaihdeltiin, me vähän haettiin, kustannustoimittajakin otti tähän asiaan vähän kantaa ja mä itse jouduin sitä vähän spekuloimaan ja miettimään. Siinä oli mahdollisuuksia molempiin suuntiin. Mä halusin jättää sen tavallaan auki, sen enempää siihen loppuun nyt menemättä, ettei pilata lukijalta kokemusta, mutta se on mielenkiintoista kysyä, ettei tiedä, onko se onnellinen vai ei. Se elämässä usein asiat on niin, ne ei ole niin yksi tulkinnallisia asioita.
Samuli Laiho, onnea uudelle romaanikirjailijalle.
Minä kiitän sydämestäni, kiitos.